Следвайте ни не само в интернет, слушайте ни, защото това вън абсолютно есенно време. Мрачно, дъждиливо. То какво предполага? То предполага на топличко, вкъщи, чайче, кафенце. Така, хубава атмосфера. Както казваха експертите, най-добре е да се отопляваме с дърва. И изумително в Германия, където се подвизавам, взеха да крадат дърва от гората. Страшно стана. Но ние сме далеч сега от това. Сега сме в уютното, хубаво настроение на следващия час с предаването Преги, където ще се движим в света на книгите и литературата, ще се движим по традиционна схема, традиционно ориентирани ценности, при подбори, анализи и т.н. И традиционно ще се разбудим, защото колкото и да е поспалило това време, в света на книгите и литературата човек трябва да е бодър, буден. Будени с музика. Как става това ли? Мария Дамова го прави перфектно. Ето така. Преге. Напълно непознат. И така, напълно непознати шесте нови книги. Започваме с едно юбилейно издание, то е свързано с годишнината на Кърт Вонегът. В твърди корици, много хубаво издание, излезе поредното издание на Кланница 5. Кланница 5 е незаобиколима книга, така да се каже. Впрочем, в това издание има послестов, написан от Салман Рушди. Това пък е негова лекция върху самата книга по случай 50 години от нейното написване. За какво става въпрос? Ами става въпрос за едно истинско изживяване на Кърт Вонегът. Кърт Вонегът е бил военнопленник по време на Втората световна война, затворен е в една кланница в Дрезден и точно по това време съюзническите войски унищожават града. Този ад, който изживява не само той, и всичките истории около това нечовешко унищожаване, впрочем, в този ад са загинали само за една атака, мисля, че два пъти или три пъти повече, отколкото сега руски войници загинаха в украинската, войната им срещу Украина. Тоест, то е било нещо страшно. И той след години, 67-ма година, мисля, че се връща в Дрезден. И така, след като минава първата глава на романа, който обяснява защо, как то това не се и знае в Америка, пък и не е много коректно, едно друго, той написва романа. Романа е типичен за него, с всичките онези преминавания във времето, като тип фантастика, като съновидение, като Били Пилгрим, наистина, и като и в едно бълнуване, едно травматично състояние, покъртителен роман. 232 страници, много хубаво издание, пак ви казвам, твърди корици на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. Сега, втората книга е много интересна. Гейбриел Бърн. Гейбриел Бърн може би ни говори на много хора много нещо, но това е един много добър ирландски актьор, киноактьор, режисьор и писател. И Гейбриел Бърн, който е роден 1950 година, е написал своята автобиография. Тя се нарича "Да вървиш след призраци". Сега аз винаги съм харесвал ирландската литература. Има една формула. Всички ирландци като че ли са родени поети. Не знам. Така е, каквото така почна да чета ирландско, наистина оставя такова впечатление. Тази книга е точно такава. За детството той е доста мрачно в Дъблин за безотрадните 60 години и след това за онова човешко усилие, което те изстрелва в Холивуд. Прекрасно написана, много красива книга. Нарича се "Да вървиш след призраци. Автобиография. 232 страници, малко по-висока е цената, но прилична е цената. Locus Publishing така издава и разпространява книгата. Сега, направи ми впечатление една пиеса, която аз знам, но се появи на български, Бокерър се казва. Нейните автори са Петър Пресес и Улрих Бекер. Тя е много популярна, защото за така подхваща една тема. Впрочем, писана е и публикувана 48-ма година. След това е страшно много играна, особено в Австрия. Има и филм по нея. Та този Бокерър е един месар. Ма такъв, прави се на ахмак. И започва, навлиза така нацистското начало в Австрия. Жена, сина му. Той, нали... И общо взето позволява си такива критични неща да говори за нацистски режими, но всички го възприемат за луд, за умопомрачен. В момента, в който синът му загива във войната, майката вече се отказва толкова много от почитанията към Хитлер. Нещата се развиват. Ето това е сюжета. Интересен е, защото така показва един особен начин на съпротива, който като че ли да ни е познати на нас българите. 160 страници е тази пиеса, много прилична цена изданието. Изданието е на издателство Black Flamingo. И сега една особена книга, защото е документална. Стефани Ленд, прислужница се казва. Стефани Ленд е реален исторически човек и тази книга така възниква въз основа на един блог, който тя пише. Това е следната история. Младо, хубаво момиче, но една неволна малка грешка забременява и изведнъж живота и става ужасен. Да, тя е изключително бедна и както каза един приятел, който скоро се върна в щатите, вика, да бе, то не е Европа това нещо. То разделението бедни богати е фрапиращо, а бедност има фрапиращо. И такова нещо в Европа не може да се види. Та това е случай. Нейната така дъщеря Мил, тя прави всичко възможно. И какво, разбира се, може да работи като прислужница. За да с това усилие, с тази борба за живот, да може да изучи, да може да може да ето да след това да направи един блог, да влезе по някакъв начин в публичното пространство, да издаде книга, която става бестселър, впрочем. Аз изключително много харесвам тези хора и подобен тип поведение, които не се отчаиват, а в които има една ценностна ориентация, в случая това е детето, и стремежа да живееш като човек, и това се постига. Да, трудно, но се постига. Това ни казва Стефани Ленд с книгата «Прислужница». Не може и роман да го наричим. 288 страници, също е на прилична цена. Изданието е на Soft Press. И сега две книги, които не са точно художествена литература, но са много интересни. Даниел Койл. Шифърът на таланта. Под заглавието на тази книга казва нещо много точно. Майсторът не се ражда. Майсторът се изгражда. Значи всички деца и всички хора по света имат своите заложби, имат своите таланти. Как те се откриват? Как се развиват? Това, което, примерно, ние българите знаем от един хубав афоризъм на Далчев, че българина талант има, но характер няма. И всъщност, наистина, онова, което прави майстора майстор, е възпитаването на характера. Тази книга, въз основа на много-много проучвания точно в тази сфера, показва най-важните неща, които трябва всеки един човек, който се занимава от родител, през педагог, през треньор, през владее, да познава, за да може децата ни наистина, наистина поколението да стане друго. Затова смятам, че е много интересна и много важна. Даниел Койл, Шифърът на таланта. 246 страници, също на прилична цена. Изданието е на Skyprint. И последната книга, която подбрах за вас, е на Дейвид Де Йонг. Той е журналист, който е прекарал 4 години в Германия, за да направи тези изследвания. И тези изследвания са за големи семейства, които са милиардери днес, но те са, нека ги наречем, нацистки милиардери. Включително и фирмата Dr. Oetker, която познаваме. Нали, за Мерцедес, Порше, да не говорим. Та въпросът е как тези семейства по времето на нацизма колаборират с властта. Знаем ги тези неща за използването на работници от концлагери и т.н. Тя е много срамна страница в историята на този голям бизнес, но разказани са пет такива династии, са изследвани, описано е всичко, къде, какво, как става. Всъщност, много хубаво послание, какво е заиграването с властта. Властта никога не е вечна в своите конкретика и заиграването с тази конкретика просто винаги, винаги, може би води до неща, които след това пречат и са срамни. Поучително, Дейвид Де Йонг, нацистските милиардери. Мрачната история на най-богатите династии в Германия. 440 страници е книгата, малко по-висока, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. Така че, ето, 6 заглавия, много интересни в различни посоки. Има човек какво да научи, да почувства, да се вживее. Да. Има какво да се чете и трябва да се чете.
Матрицата.
И така, днешната матрица не е много тежка, но нека да я започваме веднага. На днешния ден, 1915 година, се ражда Ролан Барт. Ролан Барт е едно от големите имена на френските мислители в 20 век. В своите разсъждения върху текстовете, върху културата, върху дискурсите, той наистина определя едно по-структуралистично мислене, което оказва изключително силно влияние както в цяла Европа, така и в Америка, и е така изключително влиятелен. Някъде преди 15-ти на години излезе една книга Ролан Барт за Ролан Барт, той за себе си в Агата А, но горе-долу тогава беше и интереса към така силни интереси издаването на негови текстове. Днес много трудно ще може да ги намерите, ако не е нов български университет, където то пак преди 10-ти на години излезе изключително важния текст «Удоволствието от текста» или «Фрагменти на любовния дискурс». Той и то трето издание беше преди 10 години. И след това Ролан Барт, както се казва, да го търсим вече само в библиотеките за по-ограничен кръг хора. Лошото е, че същото е и с един страхотен автор, който аз спомням, когато за първ път прочетох приказка безкрай на немски, тогава така стана. Михаел Енде, роден 1929 година. Невероятен. С какво умение да кажеш и на големи, и на малки, едни изключително важни, може би на пръв поглед така едва ли не разбираеми неща, но да ги убедиш и през фантазията да навлезеш в света на четенето, на литературата, да палиш хората да четат. Страхотно е, приказка без край. За жалост няма издание от повече от 15-ти на години. Иначе излизаха някои други негови книги, примерно Емас издаде Джим Копчето, Дамяняков издаде Момо, след това Училище за вълшебство и други истории 2011 и Михаел Енде изчезна от нашия пазар. Минаваме напред. 13 ноември. На 13 ноември 1850 година е роден Робърт Луис Стивенсън. Е, това е авторът, който в образите на доктор Джекил и мистър Хайд дава образ на онова нещо, което онова противоборство, което и във всеки един от нас на съзнато, на подсъзнато равнище, на тези сили, които ни движат, но той е много известен и с така прекрасният остров на съкровищата. Така че Стивенсън, тези две неща така излизат в България, къде под формата на избрано, веднъж в Фама, веднъж в Изток-Запад, но и като отделни издания. Последните, Странният случай на доктор Джекил и мистър Хайд, Фама го издаде 2016, а Островът на съкровища, Лабиринт, 2018. И така присъства Стивенсън тук. И още едно много голямо име в детската литература. 14 ноември 1907 година е родена Астрид Лингрен. И тук всеки ще се сети Пипи дългото чорапче. И не само Пипи, Карлсон и много, много, много други неща. Сега, тя самата е много интересна като човек, като биография. Има една биография, му отдавна излизала, на Сибил графини Шонфелд. Така че трудно ще я намерите. Иначе на книжния пазар основно пане издават детски издания, колкото искате. И винаги. Ето, примерно, миналата година Пипин иска да порасне и Карлсон отново лети в едно томче. Пан ги издали. И сега вече на пазара е 8 истории за Коледа. Винаги е хубаво, когато децата попадат в света на Астрид Лингрен. Така, можем да почнем да мислим коледно. 15 ноември. На 15 ноември 1862 година се ражда Герхард Хауптман. Герхард Хауптман е огромно име не само на немската литература. Той е Нобелов лауреат за 1912 година. Той е един от тези автори, които свързваме с модерността през идеите на натурализма, немския натурализъм, след това преминаването към реалистичния и символистичен обаче подход. Много интересен автор. Как пък за толкова години университетско издателство София пусна 2019 година един роман Еретикът от Суана. Той се изчерпи моментално и край, няма го Хауптман и нищо не се прави по въпроса. Странно. 16 ноември. На 16 ноември 1922 година е роден друг Нобелов лауреат. Португалски. Жозе Сарамаго. Той получава Нобеловата награда 1998 година. Сега, един от невероятните му романи, Слепота, който той има и филми, и така, наистина много хубаво и обобщено може да говори за властта, за стремежа към свобода и т.н. И излизал е на български няколко пъти. След това Проглеждане. Колибри го издава. Общо взето устойчиво. Почти през една-две години. Двойникът излезе 2017, Кайн 2018, Възпоминание на манастир. Сарамаго, благодарение на Колибри, стои на българския книжен пазар. 17. На 17 ноември 1827, значи навършват 195 години, е роден Петко Рачо Славейков. Петко Рачо Славейков е едно от много големите имена на българската възрожденска литература. Един от превеждащите, пишещите, поети. Сега тук всички ще кажат, Избора на Белоногата, защото това се учи. И там се въртат едни учебникарски идилични анализи, като много неща от истинския Петко Славейков се забравят. И сега как да се отвори към него интерес? През готварските книги, защото дядо Петко всичко е правил. Това е абсолютно модерен, журналист. Каквото трябва, всичко се прави. Последно, това е смешно, защото готварската книга на дядо Славейков излезе 2015 година, а поезията му трудно ще я намерим, защото не е излизала от маса време. А е много, много любопитна и показателна, защото той е един от много точните народопсихолози, които улавят в онова състояние на възраждане, на пробуждане. Какво е българския народ? Тук дължим. А пък за следващото име, това е Рихард Демел, той е роден на 18 ноември 1963 година. Дължим. Рихард Демел с когото са занимавали и Пенчо Славейков, и Гео Милев, и изобщо цялата тая модерна българска литература от началото на 20 век, ма то тя вижда, нали да не говорим там за Теодор Траянов, така да те виждат в него, абе, човека, дето ги води напред. Анализират, подражават, превеждат, правят струват. И добре, това у нас, Рихард Демел е тотално непознат. Добре, дори за исторически съпоставки, дори за това да видим откъде и как, с какво се захранва нашата поезия, млада и модерна тогава, е хубаво това да го има. Е, няма го, няма го и го няма. Така че, като ако сумирам тук нещата, изглежда, че там, където има наистина нещо сериозно, нещо там на няма. Няма на. Но все пак хубаво, поне че в някои места, някои отделни играчи така поддържат темпо, но като цяло сме пробити. Пробити сме, само с това ще завърша, ако спомните при няколко предавани, малко информативно от Франковския панаир, където абсолютно ясно има 15 участника, прочетох в българските медии 150 издателства участват. Ели, ама добре, не може ли да разберем, че с надуване на балони и с глупости никъде не може да стигнем? Никъде! За жалост матрицата показва това състояние на нещата. Но нека пък не си слагаме чак толкова грижи, такъв е света около нас. Нека да послушаме малко музика и да отидем към нещо хубаво избрано днес. Преге! Избира Преге. Днес реших да поговоря малко за една книга, за която в предаването преди години винаги е ставало дума. Това е Следеният човек на Веселин Бранев. Защо? Първо, защото тази книга се доказа от първото издание 2008 година до сега, се доказа като една от така ядрените книги, която ни обяснява какво сме ние вследствие на епохата на социализма и вследствие на онова, което е вършила Държавна сигурност. Следеният човек може да бъде четен като роман. Впрочем, книгата има няколко издания, като във второто издание Веселин Бранев още беше жив, Царство му небесно, написа един нов епилог, така доразви в едно по-ново време как трябва да се гледа на тези неща. В настоящото издание има един малък послеслов на Георги Лозанов в контекста на точно на това, на постоянното четене на тази книга, какви кодове тя разгръща, разкрива. Сега, като казвам, че може да се чете като роман, може да се чете като роман, ето горе-долу каква е схемата. Схемата е следната. Едно младо момче, което следва в Берлин, решава, все още няма стена, няма Берлин, може да се движи, решава да започне да следва и да заживее в френската зона. Това обаче някакси не харесва на българските власти, които следат всеки, разбира се, и въпреки че момчето има големи протекции, баща му е прокурор, той баща му е прокурор, който участвал и в Народния съд, ако не се лъжа, те го отвличат, за да го вербуват, за да направят нещо. И той просто в несвяз, така реагира неправилно. След което обаче започва бавно-бавно да не иска да работи за тях, да бяга. Той не знае какво става с него. И както знаете, Веселин Бранев е един от много добрите български и режисьори, и сценаристи. Той беше написал сценария на записки по българските въстания, които аз като бях ученик Ами то цели, то градовете си, навсякъде всичко опустяваше, хората ходиха да гледат, а пък за нас това беше, просто ти гледаш какво нещо е свободата, как хората се стремят, как искат да я постигнат, да я защитават. Да ни, то това за нас е било огромна метафора за 70-те години на 20-ти век по времето на соц. И този човек, този сценарист, този режисьор, много години след това получава достъп до своето досие. Той отива, започва да го чете и сега се вижда всичко това, което е било тайна в неговия живот. Включително до перверзни операции, които трябва да осигурят възрастните да бъдат привикани на преглед при лекар, децата еди къде си, него го няма, да са влезе в жилището му, за да се тършува и така нататък. Описани са всички тези неща, са описани абсолютно документално. Но това не би направило тази книга нещо особено, ако получим едно документално описание на това как е действала Държавна сигурност. Това няма да е от особено значение. От особено значение е умението на Веселин Бранев не само да разкаже тази история като история, макар че тя на много документална основа да я разкаже точно като история, но и умението да изведе от нея онова друго състояние, до което води липсата на свобода. Той го е нарекал следеният човек. Защото следеният човек или се пречупва и загубва себеуважение, загубва достоинство и така нататък, или започва да се изхитрява, да става шмекер. Така че няма защо да се чудим, че тези неща и около нас до ден днешен ние ги виждаме. Поколения, които така са на по една по-солидна възраст, през тези две стратегии овладяват живота. Едната е да се правят на шмекери от всякъде всичко, да гепат, ама да не се ангажират, да ги няма. Или другите, които напълно арогантно ви казват: а, айде, такова е времето, със силните на деня съм, тук толкова, това е истината. Не е това истината. Това са стратегии на истина, на истинския, подтиснат и несвободен човек. Какво следва от това? Много простичко да го кажа. Ами от това следва следното, бе, хора. Значи, гледайте как един човек, западен изпълнител, аз наскоро гледах и големите състави, и Лед Цепелин, или Рики Повери, излизат на сцената и те те завладяват. Там няма имитация. Ти си естествен, защото си свободен в онова, което правиш. И ти си завладяваш. А докато, когато ти се правиш на нещо, дълбокомислено ли, повърхностно ли, кво ли, такава каквато е в много голямата си широта българската култура, ти не завладяваш. Ти си изкуствен, ти си фалшив. Това са следствията. И тези следствия са именно следствията на истинската загубена свобода. Ето за това четенето на книгата на Веселин Бранев първо е увлекателно. Увлекателно, то като чете увлекателно. Второ, дава изключително много познание. Познание за една отминала епоха, за която сега точно ето тези, за които ви говоря, викат: айде, няма какво да гледаме, няма какво да... Не. Трябва да гледаме, защото те нещата, така кружката си има опашката, как да се каже. И трето, вече като ви вкара в размисленето за това как и какво и какви са нещата, просто ви отваря очите за много неща, които се случват около нас. На едно представяне в София имах така тая възможност да кажа следното нещо. Какво е епохалното в тази книга? Епохалното е така. В едно такова сравнение може да се каже. Когато на времето Петрарка за пръв път в Ренесанса в своя песенен сборник Канцониери създава един абстрактен образ, защото това са отделни късове, 366. В тях всичките се ражда образа на един модерен човек. И сега, значи, има стихове, които са посветени на патриотичното, стихове, които са посветени на, нали, на различни теми. Но всички те са стихове за това как на света гледа един влюбен човек. А книгата на Веселин Бранев е за това как на света гледа един следен, един смачкан човек. И ако не искаме това, защото те сега намачкат през по други начини, през всяване на страхове, през политически говорения, през медийни и тем подобни. Ако човек иска така да стои по-далече от този потискаш, унищожаваш го свят, мисля, че Следеният човек на Веселин Бранев е книга, която може много да му помогне. Така че това трето издание за мен на тази книга, тя ще има страшно много издания. Впрочем, много интересно, има предговор на Цветан Тодоров към книгата, защото книгата, когато излезе, много бързо беше преведена на френски и разпространена в френскоязичния свят. Така че потърсете я, има я в момента, Фама е преиздаде, може да се намери по книжарниците. Наистина, голямо българска книга.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение на Петко Рачов Славейков. То е писано 1875 година. Заглавието му е: Не сме народ. Не сме народ. Не сме народ, а мърша. Хора, дето нищо не щат да вършат. Всичко тежко, всичко мъчно е за нас. Аз не зная, аз не мога, общ е глас. И не знаем, и не можеме, не щеме да работим за себе си с време. Само знаем и можеме и щеме един други злобно да се ядеме. Помежду си лихи, буйни, топорни, пред други сме тихи, мирни, покорни. Все нас тъпчат, кой от дед завърне, щот сме туткун, щот не сме кадърни. Всякой вика: Я мам не е нам хала, а всякому мерамът е развала. Не сме народ. Не сме народ, а мърша. Пак ще кажа и с това ще да свърша.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, ето, това са последните минути на днешното издание, на изданието на Преги в един мрачен, особен, дъждовен есенен ден. Така, какво да ви пожелаем? Да ви пожелаем да прекарате уютно, хубаво в това време, почивните дни. Разбира се, този уют винаги става по-особен тогава, когато човек чете, когато се пренася в някакви светове, когато се замисля за нещо, познава нещо, преживява някакви емоции. Бавно-бавно, така гледам по книжарниците, започва да се появява и коледната литература. Бавно-бавно ще трябва да се подготвяме в това придвижване напред. Защото иначе това, което виждаме около нас, това, което ни залива от социални медии, от други и тям подобни, е просто страшно. То е опасно за, за човешката психика, съществуване и т.н. Затова спасение, спасение чрез книга, чрез книги, в хубаво настроение, това общо взето, както се казва, подпомага преминаването на такива не много добри периоди от човешкия живот. И ето защо Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме едни много приятни, хубави почивни дни с уютно настроение и с книга в ръка. А ние следващата събота отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.